Es esmu šobrīd Dienvidāfrikas Republikas un Cape Townā, pašās Āfrikas dienvidos. Es esmu ieradusies šeit būt klāt kārtējam leģendāram notikumam astronomijā, proti, ja pirms gadu es biju klāt teleskopam, kas tā kā, nu, savā finiša taisnē izgāju zināmā mērā un parādīju mums savus visus gan ir antenas, kas ir gatavs darbam, tad šoreiz ir tas brīdis, kad mēs esam klāt teleskopam, kas tikai uzliek savu pirmo antenu un ļoti leģendāram teleskopam, kas pēc dažiem gadiem būs jau krietni lielāks nekā tas, protams, ir šo ceturtdienu savu pirmo antenu, pēc dažiem gadiem tam būs 64, kas savukārt pēc tam kļūst par daļu no ļoti, ļoti liela projekta, kas būs daļa Afrikā, daļa Austrālijā, un kopā darbosies kā viens liels teleskops, sauksies kvadrātkilometru Rezbis. Tā nu, Āfrikas daļa bija tāda, vienāmā mērā, lai pierādītu, ka Āfrika spēja būt šī projekta lielāks projekts, pienācīga dalība valsts, tad Afrikāņiem bija pašiem saviem spēkiem jāizveido šis teleskops, kas, protams, ir prasījis daudz, daudz investīciju un līdzekļu un gudru strādes kopā sanākam.
Tas tiešām ir unikāli, ka Dienvidu Afrikas Republika šo projektu ir paveikusi vien pati. Saki, kā paši nu, šie Dienvidu Afrikas Republikas iedzīvotāji, vai viņi nu, ar to lepojas, vai tas veicina interesi par zinātni kopumā?
Es nevaru teikt, es, protams, ar visiem Dienvidāfrikas iedzīvotājiem, jo tik es tā pati garā nejot, esmu runājusi ar cilvēkiem, nu, kaut kādā dzīvē, kurās tev sāk runāt, un tas prasa, no kurienes esmu, ko es daru, un es saku, jūs zinat, viņš šeit ir tādi teleskopi un tā. Tad neteiksim, protams, ka katrs ir runīgi zinoši par to, kas notiek viņu zinātnē un viņu ekonomikā. Bet ir cilvēki, kuri tiešām ļoti, ļoti lepojās. Viņi zina, ka Afrika ir šīs kvadrātkilometru režu daļa, un pat afrikāņi brīžiem pat viņiem pārmet, ka varbūt austrālieši pārmet, ka jūs pārāk lepnēs par sevi, bet un pārāk pārspīlēt to savu nozīmīgumu šajā projektā. Bet afrikāņiem tas tiešām ir liels, liels notikums, viņi ar to lepojas.
Teleskopu atklāšana ir paredzēta tikai ceturtdien. Šodien ir otrdiena, kad mēs sarunājamies. Es saprotu, ka tu pašu šo teleskopu vēl fiziski neesi redzējis, bet cik daudz tu par šo teleskopu zini šobrīd?
Nē, esmu jau redzējis, tikai esmu redzējis internetā, kā tiek uzlikts tā pamatnē antenas, tā jau tur stāv no pagājušās nedēļas. Es zinu tikai to, ka, protams, arī šim teleskopam ir bijis prototips, tas saucamais, ja neviens teleskops netrop tukšā vietā, un savukārt šī teleskopa prototipa ir 7 cits antenas, kas šajā reģionā jau atrodas. To, ko es zinu, viņi tik un tā darbos, jo zinātniski ļoti līdzīgi te uzdevumi, mēs tam kvadrātkilometru režģiem un šim Merkata teleskopam būs praktiski vienādi, protams, ar kaut kādām dažām detaļām, bet nu, vismaz pēc laika tas būs viens vienots teleskops, un šis Merkata ir kā prototips tam lielajam kvadrātkilometru režģiem.
Vismaz informācija internetā ir rakstīts, ka potenciāli tas būs pats jūtīgākais teleskops dienvidu puslodē.
Jā, tieši tā, un patiesībā jau ar tām antenām, kas šobrīd ir Merkata rīcībā vai nu būs, tad, kad tās 64, tad jau šis prototips būs tas, par kur noteikti varēs lepoties kā vienu no visjūtīgākajiem dienvidu puslodēm.
Tu esi kļūst par teleskopu speciālisti. Saki, kā atšķirās teleskops no teleskopa? Vai tie tiek izmantot dažādiem mērķiem?
Jā, protams, nu, teleskopi atšķiras tajā, vai tie ir optiskie, vai tie ir radioteleskopi, proti, vai tajos tur kāds pieliek aci un redz kādu planētu un to gredzenus, vai tomēr skatās pilnīgi citā gaismas diapazonā. Un arī šie paši radioteleskopi vēl ir ļoti, ļoti dažādi, katram ir savas specifikācijas, cik kurā diapazonā kā strādā. Un no tā ir atkarīgs, ko tieši grib pētīt, un ļoti bieži ir tā, ka tieši tas pats izpētes objekts, piemēram, tā pat agrīnā galaktika vai komēta ir uzmanības lokā gan vienam, gan otram teleskopam, bet vienkārši katrs teleskops spēj pastāstīt pavisam citas lietas par šo objektu. Nu, piemēram, tas būtu tā kā salīdzināt, ka šobrīd mums medicīna vairs nav iedomājama bez fizikas, informācijas tehnoloģijām, bioloģijas un matemātikas. Tāpat arī astronomijā katrs šāds dažādi tipi teleskops ir it kā cita zinātņu nozara, kas ļauj kaut ko vairāk pateikt vai par kosmiskā objekta, par ķīmiju, vai bioloģiju, vai fiziku.
Es jau, protams, vēlos uzzināt šis Merkata teleskops, kādam mērķim tas ir domāts.
Tas ir domāts ļoti daudz, kam, un, protams, tas, kas visvairāk piesaist uzmanību, ir tas, ka šis teleskops spēj tiešām sadzirdēt citu, ja ir civilizācija sūtīti vai vienkārši pārraidīt radio signāli, proti tos skenējot un skatot, ir iespējams saprast, vai tie ir organizēti, vai tie ir nejaušas dabas. Un tādi nejaušas dabas mums ir apkārt ļoti daudz un ļoti jau izplatīti, bet šis teleskops arī, protams, līdzās daudziem citiem gan galaktika pētījumiem, gan tumšās matērijas pētījumiem, gan virknei citu lietu pievērsīs uzmanību arī tam, kāda ir tie radio signāli, kas ir mums apkārt, un iespējams arī tās citas civilizācijas, un mēs dažiem gadiem mēs varētu sadzirdēt.
Tu jau divas dienas esi spēros kāju uz Āfrikas kontinentu. Ko tu esi paspējis jau redzēt?
šobrīd patiesībā tā vienkārši Cape Towns pilsēta un biroji un cilvēki, kas tiek apkārt rakstīti un intervēti, bet ārpus pilsētas vēl nav sanācis būt, un rīt ir tā diena, kad es dodos 8 stundas uz to mazo Karnavonas pilsētu, kur tad būs tā mūsu apmešanās vieta, lai būtu tuvāk tajā antenai 4. Rītā, tā kā būs tāls ceļš tieši uz Āfrikas vidienu man gaidāms.